Velkommen tilbage til anden time af Firtoget. I dag mit navn, det er Emil Schønning med studiet, også Astrid Date. Og en time, som nu bliver der godt nok holdt pressemøde med forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod, men ellers en time, hvor vi prøver at lægge situationen i Afghanistan lidt fra os og fokusere på noget andet.
Ja, vi skal blandt andet snakke med en ny ekspert ved Gift ved første blik på DR om den opgave. Vi skal høre fra en biolog, der ikke er så glad for en masse blomstertiltag på markerne.
Og så skal vi se, om det kan lykkes Astrid at snyde mig med dagens hovedperson, ligesom jeg i den grad snød hende i går.
Lige præcis.
Dagens hovedperson var Martin Brathwaite, fodboldspilleren, altså, som i øvrigt var kørt på skærmen med TV2 News bag os en 700-800 gange, mens vi stod og sendte. Så det var ikke, fordi hun ikke havde fået rigeligt med ledetråd allerede. Det skal vi også forbi, og så skal vi forbi noget så eksotisk som fugledyr.
Og ikke fugledyr.
Nej.
Fulde alkoholiserede dyr.
Ja. Og det er ikke, fordi de har drukket, og så alligevel. Det er til sidst i timen, vi vender i øvrigt også. Det her med, at i takt med, at der kommer flere bogstaver på, Astrid, så kan det jo være, at der er nogen, der får sværere og sværere ved at se sig i LGBT+.
Q.
Glemte jeg. Altså, nogle af dem, som måske har kæmper for retten til at have deres seksualitet og ikke melder ind på alt det her med kønstanken bag det, at køn også er flydende. De to ting er jo ikke nødvendigvis noget, der hænger sammen.
Og juridisk kønsskifte til børn, og altså hele den her mangfoldighedssag breder sig vidt, og det er ikke alle, der køber ind på alle de her bogstaver. Det skal vi også høre om lidt senere.
Men nu skal vi lige minde om, at sms'en den er som altid åben, og den er også som altid, alt er bare som det plejer, 1424, og hvis du vil have en besked herind, så starter du bare din besked med R4, laver et mellemrum, og så sender den herind, altså 1424, start din besked med R4, lav et mellemrum.
Og vi hedder stadigvæk Astrid Date og Emil Schønning, og velkommen til den sidste time af dagens Firtoget.
Er du nogen stor reality-hund, Astrid?
Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Altså, jeg kan godt sådan være til fals for det i grupper. Altså, hvis jeg ser det med andre, jeg ser det aldrig alene. Lige Gift ved første blik, vi skal snakke om her, det har jeg jo faktisk fået organiseret en hel sådan klub omkring, hvor vi mødes hver torsdag. En masse piger, jeg kender fra skole og arbejde og sådan noget. Og det er vildt fedt. Altså, fordi altså, reality har et eller andet med, at der sker vanvittige ting, og det er sindssygt fedt at sidde og grine af sammen.
Og på torsdag, der starter den nye sæson af DR's Gift ved første blik, og det er jo et af de mere populære programmer, hvor dig og resten af gruppen jo så sidder klar for at se, hvordan de her eksperter har peget folk ud fra, hvem de er, og så bliver de jo så gift, og det sker altså uden, de har mødt hinanden, og så sker det spændende, jamen holder de her par, og det følger vi altså så som seer til dem, der måske ikke lige ved, hvad Gift ved første blik er. Det er lidt ligesom med Bagedysten, det er så noget, som alle efterhånden har stiftet bekendtskab med på en eller anden måde.
Har du set det?
Ja, den første sæson, kan jeg huske, før det fik lov til at komme over på DR1, da det bare var et lille DR3-program.
I år er der så nogle nye eksperter med, og programmet er så stort, at det er altså også noget, der er værd at tale om. Og en af dem hedder Jakob Kornet, han er psykolog og parterapeut, og han er med os nu. Velkommen til, Jakob.
Tak skal du have.
Har du selv fulgt med i Gift ved første blik de sidste sæsoner?
Altså, jeg har lige fulgt med de allersidste sæsoner, og så har jeg, fordi jeg var fået lov til at blive inviteret indenfor i det her univers, så har jeg lige trawlet alle sæsonerne igennem, så jeg er godt orienteret i de sidste seks års Gift ved første blik.
Og med den faglighed, du har, hvad er der så interessant ved at se sådan et program som Gift ved første blik?
Altså, det er jo interessant alene for det med, at vi sidder hjemme i sofaerne og får lov til at tale om os selv og hinanden og vores partnere og få øje på alle de der ting, som vi bare alt for godt kan genkende alle sammen. Og man kan sige, for mig som psykolog, så er det interessante i det, det er ikke så meget i virkeligheden at se, hvordan, hvor godt eller hvor dårligt det lykkes at matche nogen, men mere at se, hvordan de her medvirkende formår at arbejde ind i deres parforhold. Altså formår de at tage fat i alt det, som er svært og vanskeligt og sjovt og glædeligt og egentlig mere, hvordan griber de hele den her udfordring med at skulle være sammen med et andet menneske og lære det at kende.
Ja, det er jo ekstremt komprimeret, sådan et parforhold på speed, kan man sige.
Helt vildt.
Og du er jo en af de nye eksperter i den kommende sæson. Hvordan har det været at blive inviteret indenfor, som du kaldte det, i det her univers?
Jamen, det har simpelthen været så fint. Altså, det har været så fint at få lov til at tale med alle de medvirkende, der har været med, om længsler efter kærlighed og om gamle sorg og alt det, der har været svært, alt den bagage, vi alle sammen slæver med. Og de her kæmpe håb for, tænk, hvis jeg kan komme tæt på et andet menneske, tænk, hvis jeg kan få lov til at mærke tæthed, kærlighed, forbundethed. Og bare det med at få lov til at komme så tæt på den der hudløshed, som alle de medvirkende har vist mig, og også kommer til at vise alle seerne, har virkelig været så fint.
Ja, og der er jo nogen, der måske vil have nogle fordomme overfor nu. Jeg ved, det er selv nogle gange er sådan lidt med, hvad er genrerne og sådan noget. Men hvis vi nu lige kalder det reality, så er der nogen, der måske har nogle fordomme om, jamen, hvorfor melder man så overhovedet til det der reality? Hvad er det for nogle bevæggrunde, du har mødt for, at folk de jo også vil vise sig frem på national tv og på en eller anden måde sætte røven i klaskehøjde for at opnå den her kærlighed?
Ja, mega meget røven i klaskehøjde. Altså, det er jo... Det er jo præcis som, som vi hører, så samler man sig hele grupper af veninder og er klar til at have en holdning og en mening og blive bevæget af det her. Det, der har slået mig, for jeg har mødtes med også flere, der har ansøgt om at komme med, end dem, som vi faktisk har matchet. Og det, der bare konsekvent går igen, det er det her ønske om at for det første møde en og kunne elske. Og for det andet, det med at få hjælp til at stoppe med at gentage alle de der gamle, dumme mønstre, som jo også har stået vejen for, at alle de perfekte matches, som de her mennesker har været igennem før, at de på en eller anden måde er gået i vasken alle sammen.
Men det er jo heller ikke så tit, at de så finder det perfekte match i Gift ved første blik. Altså, der er jo i virkeligheden ganske få par, der ender med at blive sammen. Tror du, at det er noget, du kan være med til at ændre på?
Ja, altså noget af det, som nu er jeg med fra i år, og har derfor ikke gjort erfaringer fra de andre år, men noget af det, som vi har haft mega meget fokus på, er det med at følge alle de medvirkende ret tæt som eksperter, og hele vejen igennem processen. Så vi virkelig koncentreret os om at give dem al den hjælp, som de har skulle bruge til at blive både selvfølgelig i eksperimentet, men faktisk også at blive i kontakten med den, de nu er blevet matchet med. Og jeg ved godt, det er en rigtig stor del af det her med, at vi matcher. Jeg tror bare, vi er lavet sådan som mennesker, at vi finder mange perfekte matches. Spørgsmålet er bare, er vi i stand til at holde fast? Er vi i stand til at arbejde med det, vi har brug for at arbejde med? Er vi i stand til at holde fast på kærligheden, når vi møder den? Og det er den del, som jeg virkelig tror, vi kan hjælpe de medvirkende med.
Ja, det er i virkeligheden lidt en forkert opfattelse, vi har der. Nu snakker vi jo helt... Vi har brugt sindssygt meget tid på at snakke om, jamen, det er jo et perfekt match og alt sådan noget. Men er det i virkeligheden en forkert opfattelse, at det med matchet, det er i virkeligheden sådan en sekundær ting?
Altså, en psykolog, så vil jo være, det kommer an på, ikke også? Og ja, nej, og sådan noget. Altså, og hvad synes du selv af det? Nej, altså, jeg tror, en stor del af det, det er, når vi møder en, og når det, vi har skruet op for, har også været den umiddelbare attraktion, når vi møder en, er der så den der umiddelbare fornemmelse af, der er noget her, noget, der klikker, noget, der fungerer, noget, som du ligesom mig, eller... Sammen med dig, der kan jeg pludselig være hele mig selv, og nu har du også de erfaringer med dig i dit liv. Den der genkendelse på værdier, men også på livserfaringer. Så det er jo en kæmpe ting. Selve det der med attraktionen, altså den fysiske, seksuelle attraktion, er selvfølgelig mega vigtigt. Så på den måde betyder hele det arbejde, vi laver omkring matchning, selvfølgelig betyder det noget. Man må også bare sige, at den anden del af det er, at nu har jeg jo hørt mange af de her medvirkendes kærlighedshistorier, og jeg bliver ved med at have sådan en fornemmelse af, at det perfekte match har været der mange gange, hvorfor det ikke har været muligt at blive i det og få alt det bedste ud af det. Så jeg tror, det er sådan et både og svar, ikke også, men jeg kunne godt tænke mig ekstra meget at vi også kunne have de her samtaler med hinanden om, hvad skal der egentlig til for at blive parforhold? Hvis det var, vi har masser af mulighed for at møde andre mennesker. Det hjælper alle de her dating-tjenester også med. Men hvad skal der til for på sådan en rigtig træls novemberdag, hvor du er en kæmpe idiot, at jeg bliver? At jeg tænker, lad mig blive her og blive i kontakt med dig.
Og det lyder som om, at du taler lidt ind i, at det også handler lidt om en selv. Altså det her perfekte match i virkeligheden ikke handler så meget om matchet. Også hvis du siger, at dem, der melder sig, er nogen, der faktisk har mødt en masse før, der kunne blive perfekte match. Og så de ikke kunne blive i det, at du tænker, at mønstret måske ikke er dem, men er folk selv.
Vi er jo lavet til, kan man sige, som mennesker, vi er jo lavet til at have radaren ude efter potentielle partnere. Og selvfølgelig kan der være en masse med, vi har ikke været på de rigtige tidspunkter, hvor lige præcis ham eller hende var der. Men de fleste af os har jo mødt ret mange mennesker sådan gennem vores liv. Så alene det der med at spørge sig selv, jeg ved, hvorfor jeg aldrig rigtig får gjort den anden opmærksom på, at jeg er interesseret, for eksempel. Hvordan får jeg flirtet? Får jeg kursiseret den anden? Ved jeg, hvordan det er, man får en pige til at synes, at jeg er super lækker og har lyst til at tale videre? Men ved jeg, hvordan man gør det? Ved jeg så, når man har været sammen et halvt år, og det bliver rigtig svært, og jeg får lyst til at gå ud af bagdøren? Ved jeg så, hvad jeg skal gøre for at blive? Det er måske de spørgsmål, jeg håber, at vi med sofaen får mulighed for at stille os selv og hinanden. Mere end, hvor kommer man hen og finder det perfekte match.
Og I er jo dem, der også sidder og parer de her, eller sammensætter de her partner, ikke? Og taler med dem.
Lad os sige, sammensætter er et bedre ord. Jeg tror, parer er noget, man gør med dyr.
Ja, det er klart. Det er... Jeg vil godt lige selv høre det. Sammensætter.
Det vil være lidt blankt indenover, tror
I sætter,
jeg.
I sætter partnerne sammen og har talt med dem, ikke? Altså talt med dem, og du taler om, de også ligesom får lov at møde hinanden, for at se, om der er noget umiddelbar kemi. Fordi jeg tænker også, tit så læser man omkring sådan noget her kærlighed, at det bare kommer ned til, at hvad for nogle sådan genetiske, biologiske mønstre man har. Altså det, om man falder for nogen, handler om, jamen så har de det modsatte immunsystem af en selv, fordi så vil man få nogle stærke børn. Og derfor så bliver man vildt forelsket i dem, og det har bare intet at gøre med deres personlighed eller mønstre eller sådan. Altså er det noget, I kan sådan tænke med, eller er det i virkeligheden ikke så vigtigt?
Altså det, vi har tænkt med, når vi har matchet, har været, at vi har prøvet at holde øje med, hvor er det, at der er nogen, der ligner hinanden på noget, som er vigtigt. Altså hvis det kan være værdier, det kan være måder konkret at leve sit liv, det kan være vaner i hverdagen, det kan være seksuel orientering, men det kan også være måder at gå til konflikter, for eksempel. Og vi har prøvet at kigge efter, hvor tror vi, der er nogen, som kan få den der fornemmelse af samhørighed. Så alle de her mange, som du siger, alle de her sådan, det handler i virkeligheden om alle mulige ting, der går udenom vores bevidsthed. Det er jo det, der er en stor sandhed i. Det er jo det, vi blandt andet sidder og kigger ind efter. Altså, hvordan er vi skruet sammen, også personlighedsmæssigt og med vores måde, vi har vores hverdag. Også på måder, som vi ikke nødvendigvis selv er så hverken stolte af eller klar over nødvendigvis. Så altså min kollega i programmet, Anne-Mette Stål, som jeg har været hjemme og besøge alle de medvirkende, hun, det er jo noget af det, hun blandt andet kan se. Hun holder øje med, en ting er, at du, jeg tror noget af det, hun siger, at du ser, at du lever sundt, men nede i den hemmelige grøntsagsskuffe, der ligger der. Ja, det er.
Og nu har du set de sidste 6 sæsoner for nylig, lige travlet dem igennem for at være klar.
Yep.
Hvis du nu skulle give et godt råd til de par, hvad er det så i forhold til at få større succes med at finde sammen?
At finde sammen eller blive sammen?
At blive sammen.
At blive sammen. Hvor man skal nøjes med at have et. Altså, et råd, det er, at når det bliver allermest svært, så har vi alle sammen lyst til at bryde kontakten, ikke at være tæt på den anden, ikke at gøre os åbne, ikke at prøve at strække vores evne til at se den anden som sådan en rigtig tænkende, følende væsen, bryde kontakten, enten gå eller ved at skrue op for dramaet og råbe og skrige, så et godt råd, det er, find mod frem til at blive i kontakten, kom tilbage, gør dig sårbar, gør dig åben, lyt, vær der i kontakten med hinanden.
Tusind tak. Det bliver simpelthen det sidste ord fra dig, Jacob Kornet, psykolog og parterapeut, altså ny ekspert i DR's Gift ved første blik-serie, der starter her i efteråret. Tusind tak, fordi du ville være med.
Tak for, at jeg måtte.
De sidste 5 år er antallet af blomstermarker, og der kan man lige hoppe ud og tage nogen med hjem til konen, hvis man har hørt den her lille pep-talk til, hvordan I kan blive sammen. Der er antallet af blomstermarker altså fordoblet ifølge tal fra Landbrugsstyrelsen, og det er altså et initiativ, der stammer herhjemmefra, som også nu har bredt sig i EU, hvor flere marker blandt andet bliver plantet til med blomster, når de ligger brak, altså et areal, som i perioder tages ud af sådan landbrugmæssig produktion. Landmanden han kan få landbrugsstøtte for marker, der ligger brak, hvis den slås mindst én gang om året, eller hvis der sås blomster på marken, så man på den måde hjælper biodiversiteten.
Og det lyder jo rigtig godt for sådan nogle som sommerfuglene og bierne og alle de andre vigtige insekter, som har haft det lidt presset med at finde steder at spise og bo her i Danmark. Men da vi tidligere i dag talte med seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet med speciale i biodiversitet, Rasmus Ejernes, ja, så han var ikke helt så imponeret af projektet.
En femdobling af antallet af blomstermarker, Rasmus Ejernes. Er du tilfreds med den udvikling?
Både ja og nej. Det er vel et tegn på en eller anden øget opmærksomhed omkring, at der er brug for at gøre et eller andet for naturen. Og det er jo i hvert fald altid godt, ikke? Problemet er, at det, der virkelig hjælper, det er ikke at lave nogle og så nogle blomster. På sådan nogle kortvarige marker. Det er jo marker i omdrift, så de skal jo på et tidspunkt producere noget korn, noget majs og sådan noget igen. Og sådan nogle kortvarige tiltag har ikke den store effekt. Det, der virkelig er brug for, det er at tage sig af nogle af de gamle naturtyper. Nogle af engene og moserne nede i ådalene, eller nogle af overdrevne hederne i bakkelandskaberne, eller nogle af de gamle skove, som ligger sådan rundt omkring spredt i landskabet.
Jeg fandt en brakmark. Det er ligesom sådan en mark, der er taget midlertidigt ud af landbrugsproduktionen, så den kommer tilbage igen, ikke? Men så kan den ligesom ligge brak, som det hedder, hvor den ikke må sprøjtes eller høstes, men så kan man altså også få støtte til, hvis man sår blomster på marken, ikke?
Ja.
Og det giver jo en større variation i landskabet, og det giver også humlebier og sommerfugle og andre insekter et sted, hvor de kan yngle og indsamle pollen og nektar. Altså, er det ikke bedre end ingenting?
Det er jo lidt bedre end ingenting for dem, der bare skal samle noget pollen og nektar. De vilde bier eller en sommerfugl, der lige skal tanke op eller sådan noget. Problemet kommer, hvis der så er nogle af de der insekter, der tænker, ah, det er da et dejligt sted, det her. Her slår vi os ned. Nu lægger vi æg på planterne, og så kommer der larver på planterne, og så forpupper de så måske i jorden under den der blomsterbrak, og så og de bliver jo så slået ihjel alle sammen, når man så pløjer næste gang. Så risikoen ved de her midlertidige tiltag, det er, at man kommer til at lave nogle økologiske fælder. Fordi det er sådan lidt ligesom at så sige, ah, her natur, her er en gave. Og så bagefter, ah, vi mente ikke alligevel, fordi vi har fortrudt. Og så tager man hele gaven tilbage igen. Så det, der er brug for særlig meget ude i vores natur til de trængte arter, det er faktisk nogle tiltag, der har lidt længere varighed. Og det er her, den gamle natur kommer ind i billedet.
Så det kan godt virke som sådan en lidt, nogle fjer, man kan putte på sig som landmand ved at så de her blomstermarker, uden det måske reelt har den der langvarige effekt, som vi har brug for.
Ja, altså, og det ser jo skideflot ud, hvis man har sådan en hel mark med blomster der. Så det er jo også noget, man får scoret nogle lette point på det, også hos sine naboer og sådan noget, ikke? Fordi det er sådan en pang- eller wow-effekt. Og det er jo det, der får mig til at kalde det. Det tenderer lidt til at være sådan noget greenwashing. Ikke? Det ser skide godt ud, og der er noget markedsføring i det. Men det er ikke det, der er brug for. Det, der er brug for, det foregår nogle andre steder, og det er måske lidt mindre synligt, og måske også lidt mindre besværligt. Altså, jeg tror, at en landmand kan godt lide tanken om, at det er noget, man kan dyrke. Fordi det ved man. Man putter frø i jorden, de kommer op, det virker. Sådan laver man også korn og majs og raps. Men det er altså ikke det, der er mest brug for.
Nej, men hvad er det så, der er brug for?
Der er brug for at sikre en bedre beskyttelse af det, vi i Danmark kalder de beskyttede naturtyper. Det er sådan nogle lysåbne naturtyper, som heder og enge, overdrev og moser. Og så er der brug for at beskytte de gamle skove, der hvor der står nogle gamle træer. Og sikre sig, at de ikke bliver fældet og brugt til flis eller træpiller eller et andet andet. Og det, man kan gøre for nogle af de her naturtyper, det er at beskytte dem mod belastning med næringsstoffer og sprøjtegifte ved at lægge noget buffer rundt om dem, der ikke bliver dyrket. Eller det er at lukke grøfterne, så vandet kommer tilbage ud i naturen. Stor del af vores natur er afvandet. Og så er der sikkert, at der kommer nogle græsne dyr derud. Og der må ikke komme så mange græsne dyr derud, at de æder det hele for næsen af sommerfuglene og bierne og sådan noget. Så det er vigtigt, at der ikke kommer for mange, men der kommer nogen til at holde de her naturtyper lysåbne.
Det lyder meget dyrt og meget besværligt. Er der ikke en eller anden måde, vi kan plante blomster ud af det her? Det virker alligevel som en nemmere løsning.
Jamen, på mange måder er det jo billigere, fordi at den her indsats, jeg taler om, den foregår jo på arealer, der ikke dyrkes. Det vil sige, at man skal ikke tage noget ud af dyrkningen, så der er ikke nogen offeromkostning på arealet. Og det er som regel det, der er det dyreste, hvis man skal lave indsatser for naturen, det er faktisk at afgive plads. Så det, jeg taler om, det er plads, vi allerede har afgivet, men hvor naturen i dag ikke har det særlig godt. Og det er faktisk sådan, det er jo endnu værre, ikke? Men det er faktisk sådan, at vi bruger 250 millioner kroner om året af landbrugsstøttemidlerne til naturformål, til noget, der hedder plejegræsordningen. Og den burde jo sikre, at der kom de her græsne dyr ud i naturen, men det gør den altså ikke. Der kommer for få derud, og når de kommer derud, så kommer der for mange dyr derud, så de æder simpelthen det hele for næsen af sommerfuglene og græshopperne og bierne.
Men hvis det er nemmere og egentlig også billigere og nogle mere sådan holdbare løsninger, hvorfor er det så ikke bare dem, vi har set? Altså, man tænker med sådan, hvad kan man sige, hvordan linjen er i dag, så er der jo alligevel bred enighed om, at vi skal passe på naturen og klimaet.
Ja, men det bliver mest ved tomme ord og flotte ord og skåltaler. Så når det kommer til stykket, så glemmer man alligevel, hvad var det egentlig, der hjalp for naturen. Så jeg tror egentlig bare, fordi vi mennesker, vi har en lille smule svært ved at sætte os ud over vores egen næsetip, og så gør vi det, vi selv bedst kan lide. Men det hjælper jo ikke noget. Altså, man kan ikke lære en perlemors sommerfugl, at den skal holde op med at spise violer, fordi det er nogle gange det, den gør, og de går ikke godt på en mark. Altså, de står nede i engen eller overdrevet. Så på den måde, så vil jeg sige, at det falder lidt tilbage på os selv, at vi ikke, fordi vi har altså, vi biologer, vi har skrevet og sagt det tusindvis af gange, ikke? Pas nu på den eksisterende natur først. Det er det, der hjælper. Det er det, der er brug for.
Og det her, det er jo et, altså også blevet tiltaget uden for Danmark nu, det har spredt sig til resten af EU, og kan det egentlig virkelig godt gøre dig lidt ærgerligt, det her med, at noget som det her, det bliver så stort og på en eller anden måde forblænder? For eksempel sådan nogen som Maja Astrid, der kører forbi og tænker, hold da op, nogle flotte blomster. Der var der en sommerfugl, og ej, ja, hvor det går godt for biodiversiteten i Danmark. Det kan jeg altså se med mine egne blå øjne.
Ja, og sådan er det jo hver gang, at der sker sådan noget greenwashing, ikke? At nu gør vi en stor indsats ved at samle nogle plastikposer ind, eller nu gør vi en stor indsats. Altså, i Danmark har vi også kørt med på det tog, der hedder, at vi løser vores klimakrise ved at brænde træ af i vores kraftværker, ikke? Fordi træ, det skulle være klimaneutralt, og det, så tømmer vi så naturskov i andre lande for store gamle træer, for at vi kan fyre dem af i vores kraftværker og skaffe os noget fin energi. Så på den måde, så skal man vare sig lidt for greenwashing inden for det her område. Det handler simpelthen om at give plads, rigtig plads, ikke et år eller to år, men sådan rigtig seriøs plads til den vilde natur i vores landskab. Og det er det modsatte af landbrug og skovbrug og klippet græsplæner.
Og det kan man sige, det er jo noget, der er op på sådan et meget, meget, meget højt niveau, helt op på regerings- og folketingsniveau. Nu, ironisk nok, har jeg så for at tænke, at jeg kunne være sådan en rigtig biodiversitetsheld, købe sådan en pakke med blomsterfrø, som vitterligt hedder Blomstereng, som jeg så kan smide op i min kolonihave, og så bidrage til den gode stemning. Men hvad kan man altså så gøre rigtigt som almindelig dansker, hvis man gerne vil være med til at hjælpe med til, at den danske biodiversitet får det bedre?
Jamen, der er ikke nødvendigvis noget galt med den der blomsterblanding, du har købt, fordi vi så jo noget ud hele tiden, og det er jo 100 gange bedre, end at så en græsplæne ud og så sådan en blomsterblanding ud. Men det er bedst, hvis du så også lader den ligge, så den får nogle år på banen. Så hjemme i egne haver, der er det sådan set helt fint at sørge for, at der er nogle blomster, og så lad være med at pløje det igennem hvert år, men at lade det få lov til at ligge der i 10 år eller 20 år eller sådan noget. Og så bare slå det ind imellem, ligesom de store græsne dyr ville have gjort ude i de naturlige økosystemer. Det, der rigtig hjælper, det er, at vi siger til vores politikere, prøv at høre, vi har brug for noget rigtig vild natur i det her land, ikke? Hvor der er plads til vandet, og der er plads til havet, og der er plads til de store græsne dyr. Og de skal ikke vige hver gang for biler og trafik og marker og skove og jæger. Det er det, der er brug for.
Og med den erfaring, du har, Rasmus Ejernæs, og nu havde vi corona sidste år, hvor folk virkelig kom ud og virkede til i hvert fald for sådan også uindvidet, kom ud og connectede med naturen på en eller anden måde. Altså med den erfaring, du har, og det, du ser af strømninger i samfundet lige nu, er du så forhåbningsfuld for, at vi på en eller anden måde kommer videre fra det her med midlertidig blomstring og rent faktisk får gjort noget ved det her i fremtiden?
Ja, jeg tror, jeg er naturoptimist, men jeg synes også, jeg har lidt at have det i, fordi nu har regeringen besluttet, at vi skal have sådan nogle naturnationalparker, og det, de skriver og siger, politikerne, om de her naturnationalparker, det tyder på, at de har forstået nu, at vi skal give naturen rigtig plads, helhjertet plads, og ordentlig beskyttelse, for at den kan folde sig ud, uden at vi skal bruge den til et eller andet. Så det tegner godt. Man kan så sige, at ambitionerne er ikke så store, og det er som om, at de ryster lidt i bukserne, når der så kommer nogle rytter eller mountainbike-rytter eller et eller andet og suger over, at nu er det naturen, der har første ret. Men det er som om, det er på vej, ikke? Og der er stor appetit på vild natur hos danskerne, så jeg er optimist. Jeg tror, at det bliver meget bedre de næste årtier.
Og bare lige kort her til sidst. En af de måder, man ligesom kan sælge det på, i hvert fald til sådan en som mig, det er ved, at vi får nogle federe dyr. Nu siger du, at der skal være nogle store dyr. Betyder det her, at vi kan få sat nogle fede dyr ud i den danske natur? Fordi det tænker jeg, der kan være med til at være god branding.
Ja da. Altså noget af det, vi virkelig mangler i vores natur, det er store træer og store dyr. Og de der store dyr, dem har vi jo simpelthen udryddet. Så hvis vi skal have elge tilbage og bisoner tilbage i den danske natur, og vilde heste, der lever frit derude, ikke, og okser, der lever frit, jamen så skal vi sætte dem ud, og så skal vi give dem deres frihed. Og det er der jo kæmpe oplevelser forbundet med, som man også kan se de steder, hvor man har forsøgt sig med det. Så det tænker jeg, vi skal have meget mere af, og de skal have meget større områder for, at de kan leve et vildt liv derude.
Vi er glade for, at du var med her, Rasmus Ejernæs. Tusind tak, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet med speciale i biodiversitet. Tak, fordi du var med.
Velbekomme.
Og du lytter til Fiertoget på Radio 4 med mig, Astrid Date og Emil Schønning, der står for sms'erne, som I jo kan huske at sende ind til os. 1424 er 4 mellemrum din besked, og jeg kan næsten høre på dig, at...
Ja. Der er en ligesindede, der har skrevet ind. Vi allergikere, der er nødt til at bo i byerne. Slå det græs og ukrudt. Vi har haft en lortesommer. Og jeg vil sige, der var altså også en periode, hvor jeg var sådan, hvordan kan det være, at det nipper så meget i år? Og så var jeg inde og se, og så var det fordi, når man altså, i på grund af sådan noget rewilding og sådan noget, jamen så var der en del kommuner, der havde besluttet for, ej, vi lader tingene gro og bla bla bla. Og det gør så bare, at man får pollen lige i face.
Ja, der er noget om det, ikke? At nu, hvor vi skal have mere frit voksende græs, frit voksende blomster, jamen, så kommer pollen jo med. Men kan det så være, fordi vi ikke har været vant til at have alle de planter? Altså, vi er blevet så overfølsomme, boet den i byen, i en beskyttet tilværelse, ikke set noget grønt, ikke set nogen bier.
Men altså, hvis det betyder, at vi får bisonokser,
så kan, du godt
så kan jeg godt leve med allergien.
Så tager du den der sprøjte, man kan få, ikke?
Præcis.
Så det forsvinder. Vi skal videre til vores daglige quiz, dagens hovedperson, og i dag er det altså dig, der skal gætte det, Emil, og jeg håber, at der er nogle vakse lyttere derude, der vil skrive ind til 1424 R4 og med deres bud på, hvem dagens hovedperson er, som jeg giver nogle tips til lige om lidt, fordi at lige nu, der står det, vi kører nærmest i sådan en minus, ikke? Jeg har tabt 2 gange til lytterne, du har tabt 1 gang til lytterne.
Ja, og hvis I er hurtigere end mig, jamen, så skal I bare skrive ind på 1424, starte jeres besked med R4, lave et mellemrum, og altså navnet på den person, I tror Astrid, ligesom hinder på, er dagens hovedperson. Og jamen, skal vi ikke bare komme i gang?
Ja, og bare rolig, Emil. Jeg er ikke lige så strid som dig, så det er ikke så svært, som du laver dine quizzer.
Okay, jeg siger bare, at man kan ikke sige Astrid, uden at sige strid.
Dagens hovedperson er født på Gentofte Hospital.
Er det Simon Emil Amitsbøl?
Nej.
Ej, jeg håbede simpelthen sådan, at jeg ville kunne vinde med det samme. Nå, men altså Simon Emil Amitsbøl, som jo har meldt ud, at nu stopper han altså også i politik.
Han stopper i Folketinget.
Ja.
Dagens hovedperson blev uddannet på Napier University i Skotland.
Ja.
Dagens hovedperson tog mindre barsel end sin mand med begge af deres 2 børn.
Okay, så måske en businesskvinde, men der er jo også mulighed for, at det er en businessmand. Eller bare egentlig en mand. Jeg er ikke kommet det nærmere.
Det kan jeg hjælpe med her. Dagens hovedperson har modtaget Danners ærespris for at sætte fokus på vold mod kvinder. Dansk Kvindesamfunds Mathilde-pris, og tilbage i 15 blev hun hædret som lyserød elefant nummer 100 for at være en af de 100 synlige, usædvanlige kvinder, der på markant vis har præget samfundsdebatten i de seneste 100 års Danmarks historie.
Nu er jeg helt pas, altså, fordi nu kom bare nu også, fordi vi er afghanistan, så kom jeg til at tænke på, om det var Kateh Pawani eller Kitty Amiri, men det tror jeg ikke, det er. Som har været i nyhederne i dag. Er det Trine Bramsen?
Dagens hovedperson har været på tv i dag.
Ja, men det er der jo så mange, der har. Var det på TV2 News? Det er den eneste tv-kanal, vi ser, så det går jeg ud fra, at det har været. Jeg har ikke noget bud.
Dagens hovedperson har boet i Pakistan.
Altså, er det Puk Damsgaard?
Nej.
Er det Simidjan?
Ja.
Tak.
Godt gættet. Simidjan, som altså er udenrigskorrespondent for TV2-nyhederne, også vikar på Godaften Live. Det er hende, der kom lidt skævt med et interview med Gita Nørby. Men altså lige nu er i Afghanistan, hvor at jo der er den her fremmarsch af Taliban, som har fået, som vi også hører regeringen til at evakuere rigtig mange af både borgere med danske pas, men også nogle af dem, der vi har samarbejdet med. Og det har fået DR og TV2 til at trække bremsen for deres tilstedeværelse i landet. DR's mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard, hun har allerede forladt landet i weekenden. Og TV2's mellemøstkorrespondent Simidjan, hun er altså ikke evakueret endnu. Det fortæller udlandschefredaktør Jakob Wissing fra TV2-nyhederne til Media Watch. Hun er altså fortsat i Kabul og befinder sig på et hotel tæt på lufthavnen, hvor de altså venter på, at hun kan komme væk derfra. Og det gør de dels i samarbejde med Udenrigsministeriet, og så har de også et sikkerhedsfirma til at køre sådan nogle sikkerhedsaktioner i området.
Hun er sej.
Hun er vildt sej. Og de har jo lige også fortalt på pressemødet, hvis vi lige skal have det med, at de er altså i gang med Danmark og hjælpe folk ud. Det vidste vi jo egentlig godt, men det har de så lige bekræftet.
Hvis vi lige skal vende tilbage til det med pollen, så Kenneth melder ind med en ordentlig svirper. Jamen lad os da fjerne al natur, fordi et fortal af mennesker ikke kan tåle den. PS, vi kunne også fjerne alle høje bygninger. Der er jo nogen, der er højdeskræk. Stop nu! Og det gør vi så.
Men okay, der vil lige sige, at det er jo så nemmere måske, alt efter, hvis man har et vigtigt job i en høj bygning, men at undgå højder, end det er at undgå pollen i luften.
Ja.
Du selvfølgelig så kunne blive hjemme.
Jeg siger heller ikke, at vi skal slå det græs væk. Jeg lever med det. Specielt, hvis der kommer bisoner.
Det er godt. Nu skal vi videre, men tillykke med at gætte. Der var
tak,
ingen
tak,
lytter,
tak.
Der ramte det først. Nej. Det var også, du er også journalist. Det er en journalist. Det var tæt på, ja. Jeg tænker. Det var næsten
det var en kollega.
Det var en kollega.
I torsdags der startede World Pride, som foregår i København og Malmø, og var indtil på søndag. Priden den deklarerer sig som den største mangfoldighedsfestival i Danmark, hvor LGBT+-personer mødes til debatter og events, og til sidst så kulminerer det i den store Pride-parade.
Og Priden den deklareres altså ja, som den her mangfoldighedsfestival, hvor at man har det her LGBTQ+ personer, man prøver at rumme. Og det er altså folk med alle slags seksualiteter og alle slags køn. Og der er nogen, der synes, at det her det bliver alt for sådan alt omfavnende, og man kan opleve at få pålagt en holdning som for eksempel homoseksuel, om at man også skal gå ind for, at alle køn frem for den, bare den binære kønsopfattelse af de to køn, altså der bare er mand og kvinde. Altså så det her handler om, at man kan jo være homoseksuel, men man kan også være homoseksuel og ikke synes, man skal kunne være transkønnet eller have flydende køn. Og nu skal vi sige velkommen til dig, Tobias Puls. Du er debattør og konsulent. Velkommen i programmet.
Tak. Hej.
Du kalder dig selv for frafalden woke. Hvorfor gør du det?
fordi det er egentlig ikke så mange år, vi skal tilbage, før jeg selv delte mange af de meget, meget venstreorienterede holdninger og stod i samtaler, hvor jeg argumenterede hårdhændet for, at kønnet var en social konstruktion blandt andet.
Og hvad er der så sket siden da?
Jeg vil jo flabet sige, at jeg er blevet klogere. Altså det, der specifikt skete siden da, var, at jeg begyndte at læse meget op på de her emner, og jeg startede selvfølgelig også på et universitet i mellemtiden, hvor jeg lærte at læse videnskabelig litteratur. Så begyndte jeg bare at sætte mig ind i det, sådan, så jeg var bedre rustet til at have de her samtaler, og i det forløb, der fandt jeg lidt ud af, at grunden til, at jeg ikke helt kunne forsvare mine holdninger dengang så godt, var fordi de sådan set ikke logisk kunne blive forsvaret, fordi de rationelt var forkerte. jeg kunne ikke forsvare, at kønnet er en social konstruktion, fordi det passer faktisk ikke. Kønnet er ikke en social konstruktion.
Og oplever du så, at der er plads? Fordi nu er det jo, kan man sige, de to ting er på en eller anden måde merged ind i ja, det koncept, som jo er World Pride'en. Oplever du så, at der er plads til dit perspektiv i den kontekst?
Altså, der... Jeg er ikke blevet dræbt endnu, så indtil videre har der været nogen plads på den måde, kan man sige. Og der er jo andre mennesker, der deler den samme holdning, men bliver du taget imod med åbne arme og får at vide af resten af LGBT-bevægelsen, at jamen, vi respekterer det, den holdning, du har? Nej, det er ikke det, der sker. Du får at vide, at du er transfobisk og fornægter transkønnets eksistens, hvis du siger, at kønnet ikke er en social konstruktion. Hvilket er helt hen i vejret, fordi for mig at se, hvis der er noget, der fornægter transkønnet, så er det netop ideen om, at kønnet skulle være en social konstruktion, fordi hvis vi ikke har to køn, som vi kan objektivt definere gennem blandt andet biologiske markører, så kan du ikke være transkønnet. Hvad betyder det så? Hvad er så en kønsskifteoperation? Hvorfor giver vi transkønnede kvinder bryster for at bekræfte dem i deres kvindelige kønsidentitet, hvis bryster intet har at gøre med at være en kvinde? Der er sådan en masse dele af argumentationen der er enormt selvmodsigende og lidt bare slår fejl, som LGBT-bevægelsen aldrig nogensinde rigtig adresserer.
Og hvad tænker du om, at du ikke oplever, at der er sådan helt af plads til alle de der nuanceringer i debatten under sådan en LGBT-plus-parade?
Det skyldes jo nok nogle forskellige. Jeg tror, der er flere mekanismer, der er på spil samtidig. Det første er, at hele bevægelsen er blevet meget, meget kompromisløs, hvilket der selvfølgelig kan være mange årsager til. For det første tror jeg, at der er mange inden for LGBT-bevægelsen, der føler, de under angreb fra alle sider lige nu. Og man føler også, at det er en kamp for livet, det er en kamp for vores vilkår og for vores ret til at være en ligeværdig del af samfundet, og det er absolut rigtigt, at den kamp eksisterer. Men man kan ikke være så kompromisløs, at der ikke er plads til i hvert fald bare at udfordre nogle af holdningerne, som for eksempel den her med kønnet. Og noget andet er jo, at det gør jo, at jeg tror, der er mange mennesker, som afviser os, fordi jeg kan sagtens få en mand, og jeg tror faktisk, de fleste er meget klar til at acceptere og rumme. Nu hader mange ord rumme, men jeg tror, vi er mange, der er klar til at acceptere, at okay, der findes nogle mennesker, der ikke føler sig som deres biologiske køn, og vi skal selvfølgelig kunne have plads til, at de mennesker kan blive respekteret som og leve som det køn, de føler sig som. Den er jeg også helt med på. Det er helt cool. Problemet bliver, at man binder transkønnets rettigheder sammen med holdningen til, at der potentielt er uendelig mange køn, og køn er en social konstruktion. Og så siger vi til folk, jamen, du må ikke bare acceptere transkønnet. Du skal også så acceptere ideen om køn. Og så afviser folk hele pakken. Så ved at være så kompromisløse, så tror jeg, at vi kommer til at skabe noget transfobi faktisk. Fordi vi på sin vis hijacker dem.
Men Tobias Puls, nu sagde du selv det her, det er jo, du tænker, det er også noget med at gøre med, at folk de føler sig under angreb. Jeg tænker, at det må du vel også på en eller anden måde have følt dig engang, da du måske var mere en del af den her bevægelse. Er det ikke en meget logisk måde, at folk, der på den måde også er presset, reagerer på?
Det er i hvert fald ikke en synderlig overraskende måde, jo, at hvis folk føler sig trængt op i en krog og føler sig troet, at de så går til modangreb. Men det er jo det samme, vi sker den anden vej rundt. Altså, vi ser den anden vej rundt. At folk uden for LGBT-miljøet nu føler, at der er så mange af LGBT-holdningerne, der bliver trukket så hårdt ned over hovedet på dem, at de går til modangreb og siger, nej, jeg afviser det hele, jeg synes, det hele er mærkeligt, nu gider jeg ikke mere. Men har jeg selv følt mig under angreb? Det ved jeg nu ikke. Men
hvordan tænker du så, at Pride'en skal se ud? Altså, hvad skal den ligesom nu indeholde for, at den måske bliver mere det, som den er tilskyndet til, i stedet for en, der på den måde kan sætte modpoler op, som du beskriver?
Jeg synes, Pride'en skal deles op i to ting. For det første, Pride'en løber her over 10 dage, men ofte, når vi snakker om, hvad vores holdning er til Pride'en, så taler vi meget specifikt om paraden altid. Jeg ser Pride'en på en anden måde, end mange andre gør. Ved at når jeg har været inde til den parade, så det, hvilket jeg gør, jeg synes, det er underholdende, og det er sjovt. Men jeg ser det ikke som, nu jeg er inde og marcherer for at kæmpe for mine rettigheder. Jeg ser det som, nu den dag, hvor vi går ind, og så fester vi og fejrer, hvor langt vi sådan set er kommet. Vi fejrer, at vi er nået til et punkt, hvor vi kan lave sådan en parade, fordi der er plads til os i samfundet. Men jeg tror ikke, at den parade kommer til at rykke ved noget. Der er ikke nogen mennesker med homofobiske tendenser, der kommer til at sidde på tv eller gå forbi paraden på gaden og se drag queens og mig i englevinger og så tænker, nej, hvor du er, nu har jeg sgu skiftet mening. Forresten, nu er det egentlig ikke homofobisk mere. Det er ikke der, det kommer til at rykke sig. Men så er der jo også den anden del af Pride'en, som er alle de her arrangementer, der sker i dagene op til. Der er jo debatter og foredrag og lignende. Jeg tror sådan noget, det kan godt rykke noget. Men det er ikke Pride'en, vi skal sætte vores liv til, når det kommer til at skabe tolerance og fremme vores rettigheder.
Nej, for du oplever altså med den her kompromisløse tilgang, at linjerne bliver trukket ret hårdt op i Pride'en.
Ja.
Du har også skrevet tidligere i et debattenlæg, at LGBT mobber sig selv til ord. Altså, hvad er konsekvensen af det her? Fordi man kan sige omvendt, så er det vel også vigtigt at have nogle skarpe budskaber, hvis man skal have en sag frem. Men hvad mener du konsekvensen er af det?
Den store konsekvens lige nu, det er, at LGBT-bevægelsen den har valgt en strategi, som ikke virker. Fordi de simpelthen har baseret sig på nogle ideologiske strømninger i samfundet, der er meget bundet op på identitetspolitik, og der er meget bundet op på det her socialkonstruktivistiske syn på køn som en konstruktion. Altså holdningen er jo også, at seksualitet er en konstruktion. At seksualitet bevæger sig på det her berømte spektrum, og det flydende og kan ændre sig i løbet af livet. Men samtidig fordømmer vi conversion therapy i USA, fordi du kan altså ikke lære en bøsse ikke at være bøsse. Men hvis du tror, at homoseksualitet er en konstruktion, jo, så tror du på, at man godt kan socialisere mig en anden vej, for så tror du jo, at jeg er blevet socialiseret til at være homoseksuel. Så der er nogle dele af budskabet, der simpelthen fejler i at være selvmodsigende, hvor at argumentationen ikke er særlig god. Og når man bliver kompromisløs, så gør man jo, at man ikke er villig til at adressere de problemer, når folk som mig påpeger dem. Jeg møder ingen villighed på nogen måde fra LGBT-siden. For eksempel nu har jeg kritiseret LGBT Danmark-foreningen. Og jeg møder ikke nogen villighed fra deres side til på nogen måde bare at anerkende, at der kunne være en chance for, at de kunne tage fejl. Ingen engang så lidt. De står stærkt på deres moralske pedestal og ved, nej, vi har den rigtige vej. Det er os, der ved, hvad vej vi er. Vi gør det rigtige, og derfor behøver vi ikke at ændre os. Og hvis du er imod os, så er du bare imod homoseksuelle i det hele taget. Og det virker jo tydeligvis ikke. Der er masser af problemer lige nu, som ikke bliver løst i LGBT-miljøet. Og en del af det problem er jo også, at alle de her løsninger, når det kommer til, når man altid identificerer diskrimination fra samfundet som årsagen til problemerne, så kigger man aldrig indad. Og vi har bestemt nogle interne problemer i miljøet, der også forårsager nogle af de her problemer.
Og noget af det, som kan være med til at rykke på det, det er altså at snakke om det og nuancere det. At tage nogle af de her både store og også mere eller mindre svære snakker. Det kan man jo i nogle af de debatarrangementer, der er under Pride'en, som du også selv deltager i. Tusind tak, fordi du også vil være med her i dag og tage lidt af snakken med os, Tobias Puls, debattør og konsulent.
Tak for invitationen.
Mia har skrevet på 1424'erne, at hun selv er LGBTQ-person, men er efterhånden træt at blive sat i deres bås. Jeg er faktisk enig med jeres gæst. Det er for meget. Og det er altså den slags input, I kan komme med på 1424'erne. Hvis I skal nå at have nogle input med i dagens udsendelse, så er det altså ved at være nu, for vi er snart ved vejs ende, men vi kan lige nå en lille skarp, inden vi slutter af.
Ja, for nu har du jo en kolonihave, Emil, og rent faktisk en have, hvor du kan sidde og have din pollenallergi. Men har du også bemærket, at vipsene, de skulle være mere aggressive for tiden?
Jeg synes i hvert fald, de virker totalt ligeglade. Altså, man kan ikke sådan vifte dem væk. Altså, jeg ved ikke, om de er mere aggressive, men de virker som om, at de bare sådan... Ja, de har mistet respekten for mig, tror jeg.
Det er deres have.
Ja, det er deres have nu.
For sommeren, det går på held, efteråret nærmer sig, og det betyder, at de danske frugttræer, sådan nogle har du måske også nogle af i en kolonihave, at der er de buner med frugter. Men når de her frugter, de falder ned og modnes i græsset, så kan det altså blive en lidt farlig cocktail for vipsene lige konkret. Sidst på sommeren, der bliver de danske vipse nemlig ekstra aggressive, fordi de kommer til at blive beruset i at spise eller drikke de her gærede nedfaldsfrugter. Og derfor så flyver de altså fulde rundt, kan man sige, og bliver sådan lidt ekstra pågående.
Det er altså ikke kun vipse, der ryger i frugtfadet, fordi efteråret er nemlig sæson for fulde dyr, åbenbart, som spiser sig beruset af gærede frugter. Og derfor så kan vi sige velkommen til dig, Christian Sørensen, dyrepladser i Randers Regnskov. Velkommen til.
Tak for dig.
Altså, hvorfor kan man sige, at man har en sæson for fulde dyr?
Jamen altså, den sæson, hvis vi kigger i hvert fald her på landet, det er jo, når vi nærmer os efteråret, og æbler og blommer og så videre, hvad der ellers, de falder af træerne, især med det regn og blæst, der har været her på det sidste, så ryger de af. Og så ligger de jo og rådner og begynder at gære, og danner simpelthen procenter, det er det, som vi ser i, ja, i vin for eksempel. Og de lugter, eller de dufter, hvis man er for eksempel en nips eller en hjort eller noget andet. Så de kan på lang afstand lugte de her godbidder, så vi så indtager og derved opbygger en mindre brændert.
Og er der nogle dyr, der er sådan mere hvad kan man sige, modtagelige over for den her brændert end andre?
Altså, der er jo selvfølgelig noget med størrelse at gøre, og jeg ved, i Afrika, hvis vi skal lidt uden for grænserne, der har de også massive problemer nogle steder med elefanter. Og nu, når du nævner mængden, så er der en frugt dernede, som elefanterne er meget, meget, meget tiltrukket af. Og der skal en stor elefanttyr skal spise omkring 1400 af de frugter her, for at kunne få en brænder på. Men så kan de til gengæld også simpelthen blive så fulde, at de nærmest færre kan gå eller stå, og der vil komme til at skabe en masse ravage dernede.
Altså, det kan jo lyde som et dumt spørgsmål, når man selv, for eksempel som undertegnet, var til Polterappen i weekenden, og selv indtog en vis mængde af de her gærede frugter i glasform. Men hvorfor spiser de her dyr dog det her, hvis de får det på den måde?
Jamen, det er de simpelthen, de har ikke den selvindsigt, som vi andre,
mangler.
Som vi andre burde have. Så de kender ikke konsekvensen. De bliver simpelthen styret rent instinktivt af, at der er noget, der dufter godt, og noget, der smager godt. Lidt ligesom med børn i en slikbutik. Og så spiser de løs, og på et eller andet tidspunkt, så bliver de jo så ramt af de her... eller så bliver de beruset og må tage konsekvensen bagefter. Men de vågner ikke op ligesom os dagen efter og tænker, åh, jeg spiste for mange blommer i går. Altså, så kan de sagtens på at gentage festen. Så det er sådan lidt ned på lidt mere primitivt niveau end os, selvom det er utroligt, man kan komme længere ned end os til Polterappen og så videre, ikke?
Og man kan altså møde fulde elefanter i Afrika. Hvad for nogle fulde dyr kan man møde heroppe i Norden?
Altså, hvis vi kigger på Norden, så er elge ikke usædvanligt i Sverige. Simpelthen, jeg kan ikke huske, om det var sidste år eller forrige år, at man var ude i en have, og simpelthen måtte bogstaveligt talt plukke en stor elg ned fra et æbletræ, hvor den havde været i gang med at spise æbler og blev godt stiv, og på en eller anden måde, så den endt op i det træ, der inden for landets grænser. Der har vi forskellige råvild, som også sagtens kan finde på at tage sig sådan en lille gevæsen der i form af nogle gærede æbler.
Men det er jo nogle meget sådan store dyr. Altså, jeg kan godt forstå sådan en lille bitte, bitte vips, der får nogle procenter fra sådan en gæret blomme, der ligger og rådner nede på jorden. Men en elg, altså, der skal vel rimelig meget til, før den bliver beruset.
Ja, altså det går også an på, hvor langt de er i gæring, de her æbler, men der skal selvfølgelig en vis mængde til, når vi kommer op og snakker dyr, der hvad det, vejer flere hundrede kilo. Der findes også nogle små asiatiske træspidsmus, som får samme brændert ved at spise nektar. Fordi man kan faktisk også, hvis man finder sådan noget gæret nektar under lidt mere tropiske forhold, så kan du altså også bygge en god brændert op. Og de her træspidsmus, de spiser det nektar her det meste om året, så de så kravler rundt og er sådan et konstant beruset, det skal jeg ikke kunne sige, men det findes altså både fra småt til stort, mus og så videre, og rotter vil også kunne få en lille skid på ud af noget gæret frugt.
Og hvis man nu har været i byen, så ved man jo også, at folk reagerer utrolig forskelligt på alkohol. Nogle bliver sådan lidt trætte, nogle de vil op og bokse desværre. Altså, hvordan reagerer sådan nogle dyr på at få en lille fjer på?
Altså, ofte uhensigtsmæssigt, ligesom nogle af andre måske, men man har sit problemer med elefanter, som simpelthen raserer hele landsbyer, fordi at de render rundt i en stor afrikansk elefanttyr, vejer lidt ved 5.000 kilo, og når han først får brændet på og vælter rundt, eller måske vil på dameshow eller noget, så kan det jo gå forfærdeligt galt. Og man har også set bavianflok og så videre, som også kan blive godt fulde, og når de sidder og ligesom normalt vil advare hinanden om fjender, så vil det normalt gå ganske få sekunder, fra der kommer en leopard for eksempel til at de skal sidde op i trætoppen, men det kan altså godt være lidt svært, hvis man har en promille på 2,5 og kommer derop, så nogen kommer helt sikkert til skade, og nogen ender sikkert også med at dø af det.
Ja, for vi ved jo også fra menneskets verden, at det at få for meget alkohol, det kan være giftigt, og man kan kaste op, og det kan egentlig også blive livsfarligt i sidste ende. Hvordan er det med dyrene? Kan det være farligt for dyrene at få for meget alkohol via de her gærede, rådne frugter?
Altså, jeg vil lige ind og læse lidt på det her tidligere dag, det ringede, og man har blandt andet fulgt en flok chimpanser i Afrika, hvor man fulgte 51 individer faktisk over flere år i forbindelse med det her. Og der virkede det som om, at rigtig, rigtig mange af de her menneskeaber, de gik i seng inden for en times tid, efter de havde fået den her lille skid på sig. Det betyder, at de er sådan lidt bedre end os kan finde ud af at gå hjem og på betændelige sengleje, det skal jeg ikke kunne vide, men jeg kunne da forestille mig, at de dagen efter på en eller anden måde har nogle fysiske bivirkninger, fordi altså, og det at blive beruset på den måde er jo en eller anden forgiftning af kroppen, så jeg tænker da, at de har lidt tømmer, men om de så også er moralske tømmer, men det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tænker da, at de er lidt ramt dagen efter.
Ja, man kan håbe, at den der el, der kravlede op i træet, at der var nogle andre elge, der stod og kiggede på den og tænkte, åh, Thomas, ikke igen. Altså, ja, og så har han fået skæld ud, når han kom tilbage til flokken.
Snapchat, ikke? Så, ja.
Nu har vi dig helt langsom dagen efter igen. Ja.
Men vi skal ikke frygte, at når der ligger gæret frugt på jorden, at så risikerer vi at møde en masse aggressive dyr rundt omkring.
Ikke på vores breddegrader i hvert fald. Der behøver vi ikke frygte noget.
Udover et par vipse, der måske er lidt ekstra pågående, men det er man måske også så vant til efter sådan en sommer.
Ja, og det er de faktisk også, uanset om de er fulde leje på den her årstid. Der bliver de sådan lidt lade og ligesom har gjort det, de skulle i løbet af sommeren, og lidt mere sådan lidt påvirkelige, så de er allerede lidt aggressive i forvejen.
Du skal have tusind tak, Christian Sørensen, dyrepasser i Randers Regnskov, altså for at være med her og give os et lille ekstra perspektiv på fuldskab hos dyr, og måske, ja, at ordet elefantøl for eksempel har fået en helt ny betydning for mig.
Jeg er hurtig med knapperne i dag.
Er du fuld, eller hvad?
Ikke
jeg
rigtig.
Så godt, du sad og spiste fire ferskener derude.
Fire bløde ferskener? Åh, det må smage skidt også.
Ja.
Men hvor sjovt det her end har været at høre om fulde dyr, så skal vi altså også lige nå dagens omgang satire i dag med specialklassen.
Godmorgen alle sammen. Dette skriver apostlen Gregers i 4. og 5. Mosebog, kapitel 1000, vers 2. Og Herren og hans disciple gik rundt i den smukke skov Hashalom. De fredfyldte træers skygge svalede de traskende mænd, og humøret var højt. Apostlen Lukas gav sig en dag i lag med en sang til stor fornøjelse for Herren. Men pludselig blev den idylliske stemning brudt, da Judas proklamerede, Herre, jeg kan mærke, at jeg må lette min indtagende vægt og gå i ly af træerne for at besudle den smukke skovbund. Der vendte Herren sig og så på Judas og sagde, alt hvad du ser omkring dig er skabt af min himmelske far. Hver en fugl smukke sang, hver et træs nærende manna og hvert et frisk åndedrag, du fylder dine lunger med. Vil du virkelig foragte hans skaberværk med din simple ende? Der istemte de andre apostle Herrens anklager og sagde, Judas, du er i sandhed den sletteste af os. Men der tog Judas til genmæle og sagde, om Gud har skabt alt dette, så har han vel også skabt min ende og de mekanismer, som fra tid til anden kræver en ugudelig handling. Jeg spørger dig, Herre, hvor skal jeg da gøre af din faders skaberværk? Der sagde Herren, her Judas, tag denne gren og grav et hul i det skovbryn derover. Besudl da hullet og dæk det, så min fars engle ikke skal græde fortvivlede tårer over din simple akt. Der lå Judas og spurgte, hvis din himmelske far har skabt alt på denne jord, der må den gren, du rækker mig, samt det skovbryn, jeg besørger, og det hul, som jeg nu skal grave, også være gjort af samme guddommelige stof, som er også bragt af din fader. Ved at du giver mig denne gren, er du, Herre, så ikke lige så skyldig i tilsværtning af skaberværket som jeg. Der kiggede alle apostlerne på Herren for at få et svar på Judas spørgsmål. Hvad håber I at opnå med de spørgende blikke? Sandelig, sandelig, siger jeg jer, jeg er Guds søn, og om jeg var på besøg i jeres faders bolig, der skulle jeg afstå mig fra at aflaste mit indre på jeres gulve. Og der så apostlene, at Herren havde ret, og de slog flove deres blikke ned. Amen.
Satire med specialklassen for i dag, og også firsåret, der er ved at være ved vejs ende for i dag. Nu hvor vi har talt så meget om Afghanistan, især i første time, så synes jeg næsten, det er værd at nævne, at lufthavnen i Kabul er åben igen, og det er muligt at få både militærfly og civile fly ud af hovedstaden i Afghanistan.
Samtidig har Afghanistans vicepræsident Amrullah Saleh skrevet på Twitter, at han stadig er i Afghanistan, og han er den legitime præsident. Det er selvfølgelig en situation, som du kan blive ved med at følge her i nyhederne på Radio 4, som altså kommer lige om lidt.
Ja, og så kommer vi tilbage igen i morgen med mere Firtoget kl. 15.
Og vi, det er Emil Sønning med i studiet, også Astrid Date, og det var som sagt alt, vi havde på programmet for i dag. Ude bag os, der gør man klar til, at nu, lige om lidt, der skal drømmesengen på, og jeg ved, at de er klar med nyhederne i studiet. Så her er der seneste nyt på Radio 4 klokken.